Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Dobré odpoledne, vítám vás u prvního duelu prezidentských kandidátů na Radiožurnálu. Rozhodování voličů před druhým kolem přímé prezidentské volby je zdánlivě jednodušší, bojují spolu už jen dva kandidáti místo devíti. Jejich dosavadní zisk hlasů je ale téměř stejný a popravdě řečeno se jim podařilo doslova rozdělit českou společnost na jen obtížně spojitelné části. Pokud minulý týden probíhala horká fáze volební kampaně, teď jsme a budeme svědky regulérního pokusu o voličskou mobilizaci. Dva duely prezidentských finalistů na Radiožurnálu by vám tedy měly vyjasnit, kdo je právě pro vás ten správný kandidát. U mikrofonu duelu je Martin Veselovský.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
V příštích 55 minutách uslyšíte vlastně sedmý boj. Pět předních českých komentátorů a politologů se bude ptát ve čtyřech blocích dvou kandidátů na post prezidenta České republiky. Konkrétně Karla Schwarzenberga, předsedy TOP 09 a ministra zahraničí. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jenom poprosím, pane předsedo, do mikrofonu. Jste v Českém rozhlase.
Dobré odpoledne, prosím.
Děkuji pěkně. A vedle něho sedícího Miloše Zemana, čestného předsedu strany práv občanů Zemanovci. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
A ptát se budou konkrétně politoložka z Vysoké školy ekonomické Vladimíra Dvořáková. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Komentátorka Lidových novin Lenka Zlámalová. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Dobré odpoledne, Petře.
Hezký den.
Komentátor deníku Právo Aleksandr Mitrofanov. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý den.
A konečně komentátor z Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Dobré
Hezký
odpoledne.
Den.
Jenom podotýkám, že posloucháte první prezidentský duel Radiožurnálu. Jeho online verzi můžete sledovat na webu zpravy.rozhlas.cz a obrazem i na server YouTube. A jen podotýkám, že tentokrát tento prezidentský duel probíhá čistě mezi moderátorem, dvěma prezidentskými kandidáty a samotnými komentátory. Protože podle mých informací je telefonická linka Českého rozhlasu přehlcena lidmi, kteří volají své dotazy. Prosím, pošetřete si je na 23. ledna, kdy bude probíhat duel druhý.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Pánové, pojďme k první otázce. Kdybyste se, pane Schwarzenbergu či pane Zemane, stali prezidentem České republiky, tak co by byla první věc, kterou byste v dané funkci udělali? Miloš Zeman.
Tak předpokládám, že prezidentem se stávám složením prezidentského slibu, pak obvykle následuje inaugurační projev, ve kterém bych poděkoval voličům, seznámil bych se s pracovníky kanceláře prezidenta republiky a pak bych začal pracovat.
A v rámci té práce byste udělal jako první co? A teď nemyslím, jestli byste otvíral ty, které desky, ale kam byste se třeba vydal na první zahraniční cestu? Či jestli byste navštívil Strakovu akademii a zasedání vlády?
Tak na první zahraniční cestu bych jako asi všichni uvažovaní kandidáti jel na Slovensko. A pokud jde o návštěvu vlády, já bych samozřejmě pokládal za svoji první povinnost navštívit jak Strakovu akademii, tak ale obě komory parlamentu.
Karel Schwarzenberg má něco jiného v plánu jako případný nový prezident než Miloš Zeman?
To jsou rutinní věci, které bych udělal velice podobně. Samozřejmě je nutné navštívit našeho nejbližšího souseda. Je dobré navštívit jak sněmovnu, tak senát a samozřejmě taky pozdravit vládu, to považuji všechno za správné kroky, ale nejdřív bych se asi taky poděkoval u všech, kteří mě zvolili a slíbil, že od toho okamžiku už budu pro všechny občany a nebudu znát nejmenšího rozdílu, jestli byl někdo předtím pro nebo proti mě.
Říká Karel Schwarzenberg. Pojďme začít tedy, teď se obracím zpátky ke komentátorům a konkrétně politoložce Vladimíře Dvořákové. Pojďme začít tedy domácí scénou. Vaše první otázka.
Tak moje první otázka byla na pana Schwarzenberga a týkala by se hodnotové orientace. On je znám jako konzervativní politik, hlásí se ke konzervativismu. Zároveň jeho volební kampaň je poměrně, řekla bych tak, hodně nekonzervativní, když vezmeme i tu placku a vůbec celý způsob komunikace velmi moderní, což bych neviděla jako velký problém, ale jako určitý problém vidím, část lidí, kteří jsou za ním nebo dělají jeho volební kampaň, kde se výrazně používá výraz kníže. Kníže ještě nemá vyhráno a podobně, který zahlcují vlastně ty mediální sítě a mě by zajímal právě z tohoto hlediska ten vztah k tomuto pojmu. Mně teď nejde o to, jestli někdo je původem šlechtic nebo není, a to není podstatný, ale vlastně tady existuje ta tradice masarykovská, republikánská, velmi občanská. A jak vlastně se to stotožňuje s tím, že najednou zde se používá velmi výrazně v té kampani pojem kníže a zároveň se používá i ten výraz Volte Karla, ve své podstatě malinko navazuje ten dojem toho šlechtictví, byť třeba ve Spojených státech se křestní jména používají běžně. Takže já bych chtěla vědět, jaký je váš vztah k tomu používání šlechtických titulů nebo dávání do popředí šlechtického původu v této zemi.
Odpovídá Karel Schwarzenberg.
Tedy zásadně musíme udělat rozdíl. Já to nepoužívám, nýbrž to používají různí lidé. A samozřejmě je to spojené s jménem mého rodu, o tom nebudeš pochyby. Prý byla, já se ještě pamatuju, že by to teda někdo říkal v 50. letech, nějaká písnička, kde měla ten verš a Schwarzenberg je kníže a ta líže líže. Rozumíte? Prostě ty pojmy se identifikují, proti tomu asi dlouho nebudeme moci nic dělat. S tím jsem se už dávno smířil.
Ještě do otázka Vladimíry Dvořákové.
No, ta otázka byla ve své podstatě, jestli to skutečně nevnímá jako určitý rozpor s tou republikánskou občanskou masarykovskou tradicí, lépe řečeno, že tam nebyl nějaký distanc od tohoto, nebo nebylo přesnější vyjádření.
Ne, já vám něco řeknu, vůbec ne. Já jsem se ještě dokonce za první republiky narodil, pár měsíců po smrti Tomáše Garrigua Masaryka. Jsem byl v tom duchu velice vychován. Rozumíte, já jsem zažil taky to už jako dítě, ale velmi vědomě smrt Jana Masaryka. Pamatuju jsme, jak jsme stáli na Václaváku při pohřbu na rohu Vodičkovi. Viděl jsem ty smutné obličeje. Pamatuju, jak jsme teda zpívali, jak ach synku, synku, tak teče voda, teče, ty masarykovské písně.
Jako problém to tedy nevnímáte, pane
předsedo. Výchova, to je celé moje dětství. Já se identifikuju a s tou tradicí první republiku do jisté míry jsem dodnes Čechoslovák a nikdy nezapomenu, že můj otec byl nadšený československý důstojník.
Tak, jenom podotýkám, že ten výsledný obrázek si dělají posluchači Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, případně vaši voliči. Další otázka od Jindřicha Šídla z Hospodářských novin.
Já si myslím, že žádný kandidát vám nemůže nikdy dát tolik, co vám teď slíbí, tak já bych se vás zeptal spíš na věc názorovou. Je to otázka pro oba. Koho považujete za nejlepšího českého premiéra posledních 20 let a koho za nejhoršího, s krátkým zdůvodněním, a prosím pana Zemana, jestli by si mohl vzpomenout na někoho jiného než na sebe v té kategorii nejlepší. Děkuju.
Odpovídá Miloš Zeman, prosím.
Tak každého premiéra musíme hodnotit podle jeho výsledku a protože jsem jednou z původních profesí ekonom, tak samozřejmě budu hodnotit premiéra podle ekonomických výsledků. No a z tohoto hlediska si myslím, že poměrně velmi dobrým premiérem, když jste mě zakázal jmenovat sama sebe, byl Josef Tošovský. Byl to sice premiér úřednické vlády, ale dokázal uklidnit společnost a protože to byl velmi dobrý ekonom, tak si myslím, že za jeho vlády se například zavedly investiční pobídky, ve kterých pak moje vláda pokračovala a vzbuzoval i důvěru voličů odprava doleva.
A stejná otázka, předpokládám, Jindřichu, směřovala i na Karla Schwarzenberga.
Směřovala, jestli by ještě, ale Miloš Zeman mohl přidat toho nejhoršího.
No tak vzhledem k osudu, který ho postihl, i když uznávám, že to je retroaktivní hodnocení, to byl zřejmě Stanislav Gross.
Tak, říká Miloš Zeman, stejná otázka na Karla Schwarzenberga, prosím.
Já bych si netroufal hodnotit, poněvadž jsem viděl u různých premiérů velmi dobrá období a slabé místa. A když je tak pojedu, Čalfa na začátku asi byl ten správný člověk, aby na ten přechod, což se mu podařilo, z toho minulého režimu do nového, v klidu, v pořádku a tak dále. To bylo dost, co tedy učinil. A žádný tedy rozčílení v Československu nebylo. Václav Klaus provedl nutné reformy na začátku, uvedl razantně tržní hospodářství. Posléze bych potom další kroky a některé výrazy už méně chválil. Ale bezespoň má dvě velké kroky, nebo dva velké kroky, které pro něho mluví, to je, že se rozhodl i hned celé hospodářství změnit, to byl správný krok, že neprodléval, a taky, že zavedl vlastně normální stranický život u nás a nepodléval, že se bez politických stran obejdeme. To bych, za to bych ho velice chválil. Zde přítomnýho pana Zemana zase jistý kroky, tedy jak vyřešil bankovní krizi, je správný, ovšem, že všechny banky se následně odtly v majetku cizích společností, ale my jsme je nechali potom předtím dojít do toho stavu, který byli.
Pane předsedo, pardon, čistě z časových důvodů skončíme v roce 2002.
Prosím?
Čistě z časových důvodů skončíme v roce 2002, ano. Prosím.
Dobrá, tak každý má své výhody, nevím, ale netroufám si říct, kdo byl nejlepší a kdo byl nejhorší. Opravdu ne.
Tak a ještě jeden dotaz položí Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Petře, máš slovo.
Je to 20 let, co Česká republika se stala samostatným státem a začala platit její ústava. Pane Schwarzenbergu, vy jste naposledy minulou neděli v televizní debatě tady s panem Zemanem se vyjádřil pro zásadní změnu revizi ústavy. Mě by zajímalo, jaké tři konkrétní změny byste považoval za v této situaci nejpotřebnější. Předpokládám, že omezení prezidentských pravomocí k ním asi patřit nebude, že ano?
Tak jako první odpovídá Karel Schwarzenberg.
Poměrně malé u nás, to nehraje velkou roli. Co bych opravdu usiloval, kdybych mohl, je změna volebního systému. Podle mého názoru jsme to udělali opačně, než jsme měli. Měl do sněmovny by měl být většinový systém, pak bychom měli jasný většiny v parlamentě a nebyly odkázány na různé té koalice, což by bylo výhodné, tady bych se přiblížil anglickému modelu. A naopak Senát jako kontrolní instance, ten by měl být proporční, tam by taky menší uskupení, různé kraje měly rovnoměrné zastoupení a tak dále, tedy Senát proporční a sněmovnu většinovou. To bych považoval za nejdůležitější krok. Pak jsem poněkud nešťastný příliš malých českých krajů, které se tehdy vytvořily, pač nikdo se netroufal jednomu většinému městu zamítnout samostatný kraj, a tudíž máme, když porovnám podobné teritoria v Evropě, příliš malé kraje, což je velká nevýhoda. A měli bychom taky, když jsme ty kraje tvořili, respektovat hranice Moravy. Že jsme ty historickou hranici vůbec nerespektovali, je podle mě byla chyba. A ani spádovost.
A pane předsedo, stručně ta poslední změna, prosím.
Prosím?
Stručně ta poslední změna.
To byly to dvě nejdůležitější, které bych usiloval.
Děkuji pěkně. Miloš Zeman, stejná otázka.
No tak já řeknu tři, když je pravda, že volební zákon nemusí mít nutně součástí ústavy, ale musí ho schválit obě komory parlamentu, takže má do jisté míry charakter změny ústavy. Tam, jak už jste se odvolával na diskuzi u Václava Moravce, bych prosazoval to, aby i v krajských a v parlamentních volbách mohli občané vybírat kandidáty z různých kandidátek, nikoli pouze z jedné. Říká se tomu panašování, a když to funguje v krajských volbách a osvědčuje se to, není důvod, aby to nemělo fungovat i v krajských a v parlamentních volbách. Druhá změna, kterou bych považoval za užitečné, je odstranit hluché místo v dnešní ústavě, které spočívá v tom, že ústava neurčuje lhůtu, po kterou má dosluhovat vláda v demisi. Jinými slovy, čistě absurdně vzato, ta vláda v demisi by teoreticky mohla dosloužit až do konce funkčního období. Je sice lhůta, kde nově jmenovaná vláda musí před poslaneckou sněmovnu předstoupit a do 30 dnů požádat o vyslovení důvěry, ale jak už jsem řekl, neexistuje lhůta pro tu vládu v demisi. No a konečně třetí a poslední změna. Dávám v úvahu, zda pro zvýšení autority Senátu by nebylo vhodné uvažovat o změně postavení Senátu ve smyslu regionální reprezentace, chcete-li krajské reprezentace. Je to něco podobného, jako je například v Německu Bundesrat neboli Spolková rada. Myslím, že by tím senátoři mohli výrazněji hájit oprávněné a připustíme i neoprávněné, to už tak v politice bývá, zájmy svých krajů a měli by tedy silnější hlas.
To byla slova Miloše Zemana. Jen připomínám, že posloucháte první prezidentský duel Radiožurnálu s finalisty přímé volby prezidenta České republiky Karlem Schwarzenbergem a Milošem Zemanem.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Jsme ve druhé části prezidentského duelu a je na místě mluvit o konkrétních představách a úmyslech Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana, co by případných prezidentů České republiky. Například, co se jmenování členů Bankovní rady České národní banky týče. Tady je názor předsedy České strany sociálně demokratické Bohuslava Sobotky, která mimochodem v minulých dnech vyjádřila podporu Miloši Zemanovi, na posun ve jmenování vedení centrální banky.
Kontrasignace buď ze strany Senátu nebo premiéra, pokud jde o jmenování členů bankovní rady, je do značné míry i protikorupční pojistkou, protože bankovní rada má dohled nad finančním trhem, kde jsou uloženy stovky miliard korun a bylo by dobře, kdyby tato výhradní pravomoc prezidenta republiky byla rozdělena mezi dva ústavní subjekty. To, co dnes máme v České republice, je v rámci evropského kontextu naprostou výjimkou. A když se podíváme na to, jak ta výhradní personální pravomoc v rukou pana prezidenta Klause vedla k tomu, že se z České národní banky stala bašta politického odporu proti evropské integraci, to samozřejmě by měnová instituce nikdy dělat neměla.
Tolik předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Chtěl bych od Karla Schwarzenberga slyšet odpověď na otázku, pokud by byla na místě taková změna, že by tato prezidentská pravomoc byla kontrasignována například premiérem, tak jestli byste proto byl nebo ne?
Já myslím, že dnešní řešení je dobré, a jenom kdybych teď jsem poslouchal pana Sobotku, myslíte, že by bankovní rada by byla jiná, kdyby kontrasignoval Nečas s panem prezidentem Klausem, že by byla jiného směrování oproti Evropě?
Myslíte, že ne, nebo že ano, pane Schwarzenbergu?
Já mám dojem, že by byla velice podobná.
Dobře. Miloš Zeman, stejná otázka. Přidání toho prvku do prezidentské pravomoci.
Mně by sice kontrasignace nevadila, ale pokud ano, tak rozhodně ne premiérem, ale spíše nějakým kolektivním orgánem. Mohla by to být Senát, mohla by to být poslanecká sněmovna, ale přece jenom o nominaci členů bankovní rady by měli spolu rozhodovat ekonomové. Takže bych se přiklánil k tomu, aby to byl nějaký specializovaný finanční nebo hospodářský výbor obou komor. A k tomu složení té bankovní rady. Já souhlasím s Bohuslavem Sobotkou v tom, že dnešní bankovní rada je poněkud jednostranná. Ale na druhé straně za stejnou chybu bych pokládal opak. To znamená, kdyby se například v bankovní radě ocitli samotní mnou milovaní keynesianci a nebyl tam žádný monetarista, respektive neoliberál. Takže mnohokrát jsem řekl, že bych namixoval nebo navrhl namixovat bankovní radu zhruba půl na půl, protože ve světě existují pouze dvě zaznamenání hodné ekonomické školy. Já vím, že mě teď feinšmekři řeknou, že je taky rakouská škola, nebo mě řeknou, že je marxistická škola, anebo já nevím ještě jaká škola. Ale když se podíváte, jak se střídají nominanti Nobelovy ceny za ekonomii, tak v podstatě jsou to vždycky pouze zástupci těchto dvou škol. Já bych je tedy navrhl namixovat půl na půl, aby se i v bankovní radě vytvořilo konkurenční prostředí.
Říká Miloš Zeman. Lenka Zlámalová, jsme na vašem poli, Lenko, tak se můžete ptát.
Tak já myslím, že Karel Schwarzenberg už zmínil to, že centrální banka hraje v současné chvíli nejen ekonomickou roli, ale do značné míry se i podílí na tvorbě evropské politiky, nebo prostě těch věcí, které se vyjednávají na různých bankovních fórech v rámci Evropské unie, skoro podobné množství, které vyjednávají ministři financí. Vy oba dva jste opakovaně zmiňovali, že byste mixovali bankovní radu. Oba dva kolem sebe máte lidi, kteří se pohybují v těch finančních a ekonomických kruzích. Mě by zajímala konkrétní jména, protože s prezidentem si lidé vybírají trochu i ty další jeho nominanty.
Kolik těch jmen chcete, Lenko?
Aspoň 3 od každého.
Dobře.
Typy lidí, který Miloš Zeman rád mluví o monetaristech a keynesiáncích. Mě by zajímalo, koho z českých ekonomů do těchto kategorií řadí a koho by si sebou nebo koho by do bankovní rady poslal.
Začneme s Karlem Schwarzenbergem. Prosím, 3 jména nominované do bankovní rady.
Že bych jsem vždycky dlouho tvrdil, že bych neměl rád jednobarevnou bankovní radu na rozdíl od pana Zemana. Ovšem nejsem toho názoru, že tam má mít být jenom keynesiánci nebo monetaristé, měli být i jiné, měli zastoupený pan Žinač, to byla stejně tupá konfrontace, jako máme v české politice. Tam má být tedy různorodé názory. Já vám neřeknu, koho bych jmenoval, já vám jenom řeknu, s kým bych se poradil, než bych kohokoliv jmenoval. Poradil bych se samozřejmě s bývalými nynějšími členy bankovní rady, je jich několik bývalých, kterých si velice vážím. Pak samozřejmě to je už starý přítel z hradu, který se o ekonomických otázkách vždycky poradím, to je pan Zámečník, ten jsem teda už spolupracoval.
Pane předsedo, poradil byste se s Miroslavem Kalouskem, stávajícím ministrem financí a prvním místopředsedou vaší strany?
Jako ministr financí bych se samozřejmě zeptal, proč podle jeho názoru, když prezident dělá takový rozhodnutí závažný, tak by se měl poradit s kýmkoliv, kdo je v tom okamžiku ministr financí. Nedělat rozhodnutí, aniž by ho vyslyšel. Já bych se s tím méně jako se stranickým kolegou Kalouskem nejvíc jako úřadujícím ministrem financí. To bych považoval za důležité, ano.
Tak,
ještě teda, některé lidi z akademické sféry taky bych se zeptal.
Vy jste mi trochu utekl z té otázky, takže
pardon,
koho...
Teď mluví Lenka Zlámalová.
Koho považujete za 3 respektabilní české ekonomy? Pana Zámečníka jste zmínil.
Toho si velice vážím, zajisté. Pak bývalýho guvernéra Národní banky, to si taky velice vážím. Pak si vážím pana Kysely, jsou různí.
Děkuju. Miloš Zeman.
Miloš Zeman, stejná odpověď, prosím o 3 jména.
Tak samozřejmě, že konzultovat ta jména je povinností každého prezidenta. Ale samozřejmě ptali jste se na 3 konkrétní jména a já vám s výhradou konzultace s dalšími odpovím. Myslím si, že v bankovní radě by byl velice prospěšný bývalý ministr financí v mé vládě Jiří Rusnok, který byl podle mého názoru nejlepší z těch 3 ministrů financí, kteří v té vládě byli. Dovedl bych si tam představit i pana profesora Švejnara, právě jako zástupce té druhé školy, o které jsme mluvili, protože i když si nemyslím, že je politická osobnost, tak si ho vážím jako ekonomické osobnosti. A domnívám se, že minimálně jedním členem bankovní rady by měl být také ekonom, který vzešel z prostředí Konfederace odborových svazů. Mám teď na mysli například Martina Fassmanna, nebo Jaroslava Ungermana, nebo další. Ale vždy by to měl být primárně ekonom. To znamená jednak člověk s ekonomickým vzděláním a jednak s ekonomickou praxí, ať už pedagogickou a nebo jinou, protože dávat do bankovní rady laiky, třeba z politických důvodů, je podle mého názoru zločin.
Říká Miloš Zeman. Další na řadě je komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov. Máte slovo.
Mám otázku na oba kandidáty. Pane Zemane, vy jste mnohokrát v kampani mluvil o tom, že byste chtěl využívat pravomoci prezidenta účastnit se jednání vlády a poslanecké sněmovny. Jak často byste byl účastníkem jednání kabinetu? Jak aktivně byste byl v tomto jednání? A jak byste hodnotil stav a vyrovnal se s ním, pokud vláda vás vyslechne, nicméně váš názor odmítne? Pane Schwarzenbergu, u vás jsem nezaznamenal snahu o aktivní součinnost s vládou a poslaneckou sněmovnou. Nicméně na vás také platí má otázka, jak si tu součinnost představujete. Děkuji.
Tak první bude odpovídat kandidát na post prezidenta České republiky Miloš Zeman.
Tak záleželo by to, pane Mitrofanove, samozřejmě na tom, jaké zákony by ta vláda projednávala. Když by projednávala zákony důležité pro českou společnost, byl bych tam častěji. Když by projednávala zákony, kterým se v hantýrce říká technické normy, tak nevidím důvod, proč by se prezident zasedání vlády měl účastnit. Samozřejmě, že odpovím i na vaši druhou otázku, to znamená, zda bych se smířil s tím, že vláda bude jiného názoru než já. A tady bych vám rád citoval nedávnou knihu Pavla Rychetského, který v ní konstatuje, že pokud jsem byl na vládě přehlasován, tak jsem se nikdy nemstil a vždy jsem respektoval výsledek hlasování. A vzhledem k tomu, že prezident dokonce ani nemá na vládě hlasovací právo, tak bych postupoval obdobně, s tím rozdílem, že bych měl pocit, že jsem se svými argumenty, a to se týká i parlamentu, snažil vládu, případně parlament, přesvědčit. A také se může stát, že někdo mě přesvědčí, že jeho názor je správnější. A nemlčel bych do doby, než by mě ten zákon doputoval na stůl, pak bych ho vetoval, aniž bych se k němu předem v době jeho projednávání vyjádřil.
Paradoxní situace by nastala, kdyby se prezidentem republiky stal Miloš Zeman, a který by chodil do Strakovy akademie na zasedání vlády, protože tam byste, pane Schwarzenbergu, seděl vy jako ministr zahraničí a člen vlády, takže byste byli ve stejné místnosti a to, co teď Miloš Zeman popisoval, byste předváděli v praxi. Ale dobře, představme si, že vy, pane Schwarzenbergu, jste, nebo se stanete prezidentem České republiky, tak jak si představujete tu součinnost s vládou, jak se ptal Alexandr Mitrofanov?
Tedy nevyžadu, aby někdo četl, co jsem kde říkal, ale jsem opakovaně říkal, že považuji součinnost, obzvláště samozřejmě v zahraniční politice, která je mi blízká, mezi prezidentem a vládou za velmi potřebnou věc. Dělá blbý dojem, když se venku protiřečíme. Dle mého názoru by měly být častější konzultace, což neznamená, že prezident by musel každý měsíc chodit na vládu. Svého času byl dobrý zvyk, že jednou za týden se objevil premiér na hradě a s prezidentem probral závažnější politické téma. Zajímá-li prezidenta něco obzvláště, má samozřejmě právo si jakéhokoliv ministra pozvat na hrad a s ním věci probrat. Tudíž já bych rád před tím věci prokonzultoval, vyjadřit svůj názor, bych vyslyšen nebo oslyšen, to je jiná otázka, a zajisté bych se snažil jednat v souladu s vládou. A jenom kdyby šlo opravdu o věc, kdybych cítil bezprostředné nebezpečí pro Českou republiku, tak bych veřejně v zahraniční politice vládě protiřečil. Jinak bych snad mlčil, nebo se kladně vyjadřil.
Můžete být konkrétní, co je to bezprostřední nebezpečí, kvůli kterému byste porušil to, že budete mluvit stejným hlasem jako vláda?
Například, kdybychom opustili nebo jednali proti našim spojeneckým závazkům. To bych považoval za nebezpečné pro Českou republiku, pak bych se ozval. Ale jinak bych se snažil se držet spíše v diskrétní polezi.
Říkal Karel Schwarzenberg, vy posloucháte stále První duel Radiožurnálu, kde na otázky pěti komentátorů a politologů odpovídají Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, mezi kterými se už v pátek a v sobotu 25. a 26. ledna rozhodne v přímé volbě prezidenta České republiky.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Ještě jednou připomínám, že můžete tento prezidentský duel sledovat buď na webu zprávy.rozhlas.cz, kde probíhá i online přenos, a pak také na kanálu youtube.com. Když se podíváte na podrobné výsledky prvního kola prezidenta, zjistíte, že baštou Miloše Zemana je Moravskoslezský kraj, konkrétně Ostravsko. Kolegyně Andrea Čánová z Českého rozhlasu natáčela pane Zemana v jedné z místních hornických restaurací a položila jednoduchou otázku. Proč nevolíte Karla Schwarzenberga?
Pana Schwarzenberga, jako nechci ho jaksi ztrapňovat nebo něco takového. On mi tak v té televizi připadá jak spící panna. Pan Schwarzenberg, kdyby vyhrál volby, tak by ta země určitě usla. Kaiser František, 40 mi bylo.
Ten Schwarzenberg by si měl jít zpátky do Rakouska. Jo? Jak bylo nejhůř, jak tu vládli komunisté, tak byl v Rakousku. A jak chtěl podzemky zpátky, tak se tu přistěhoval. Tam, ať si jde do Rakouska zpátky. Já jsem Koch Vladislav.
Ten mi tam nějak nesedí, ten Schwarzenberg. No, protože to je cizák, ne? To je jako, kdyby jsme toho Okamury volili. Ja? Budeme mít Japonce, nebo Němce, nebo Rakušáka, ja? Tak lepší tam bude Čech, ne? No, Vladimír, 65.
Mladí ten komunismus nezažili, oni si neumí představit, co to je sociální jistota. A od Karla sociální jistotu nikdy nedostanu. Karol, 54.
Karle Schwarzenbergu, vy pokud chcete zvítězit ve druhém kole prezidentské volby, tak budete muset se minimálně pokusit přesvědčit i tyto Ostraváky. Jak to chcete udělat?
Samozřejmě.
Prosím do mikrofonu.
Samozřejmě ano, některé nikdy nepřesvědčím, to je mi naprosto jasné. A některé ty předsudky jsou naprosto pitomé, popravdě řečeno. Například, že sociální jistotu může zaručit prezident. Nemá na to pravomoci. To může udělat pouze rozumnou hospodářskou politikou vláda a jistými zákony sněmovna. Prezident může pouze se k tomu vyslovit, moudře mluvit, ale nemá na to nejmenší pravomoc. Jenom jeden příklad, co se tady říká. Tedy když mě označuje jako Rakušana, je pravda, že jsem tam dlouho žil, nikdy rakouským občanem nebyl, já jsem nikdy se nevzdal československého občany. Spí, ale prosím, ten předsudek mě pronásleduje po celý život, já jsem se na to zvykl. No mě rozumíte, některé věci prostě vám padnou na hlavu a s tím nemůžete už nic dělat. Že
dobře.
Jsem se nedobrovolně v roce 1948 vzdál z té země, to je jiná otázka.
Říká Karel Schwarzenberg a mimochodem v Plzni, tedy ve městě, kde právě Karel Schwarzenberg uspěl, v jedné tamní kavárně natáčel kolega Lubomír Smatana a kladl stejnou otázku akorát v opačném gardu. Proč nevolíte Miloše Zemana?
Do té prezidentské volby jde jenom kvůli tomu, aby se pomstil po těch 10 letech za své nezvolení, aby ukázal, že je tady on, že na to má, že se dokáže tomu Václavovi Klausovi vyrovnat i v tomhletom.
Už představuje pro mě minulost, že jo, tak jakoby pořád vyndávají jako z hrobu, z té Vysočiny. Může být takhle jakoby loutka vždycky nějakých jako zájmových skupin. Bojím se to, co je za ním, jako ta jeho parta pověstná.
Proč ne Zemana? No spojení, že jo, s mafiánským, že jo, podsvětím, s ruskou, prostě olejářskou firmou a s opoziční smlouva a tak dále, to jsou prostě věci, které rozhodně jako tady ne, jako nám už jako nemůžou pomoct. Proto ne Zemana.
No a je to úplně stejné, pane Miloši Zemane. Pokud chcete uspět ve druhém kole, budete muset pravděpodobně i tyto lidi z Plzně a i jiné podobné příznivce Karla Schwarzenberga se pokusit přesvědčit. Jak to uděláte?
Tak představa, že jdu do prezidentské volby kvůli tomu, abych se někomu pomstil, je velice naivní. Od roku 2003 uplynulo 10 let a uznejte, že kdyby šel jakýkoliv prezidentský kandidát s programem pomsty, tak nemůže postoupit do druhého kola. Já jsem svůj program již mnohokrát řekl. K druhému bodu nejsem ničí loutka, nikdy jsem loutkou nebyl. A pokud jde o spojení s lobistickými skupinami, konkrétně například s Lukoilem, chtěl bych upozornit, že Lukoil 29. listopadu v deníku Mladá fronta konstatoval, že žádné takové spojení není. Nikdy v životě jsem se nenechal manipulovat ani panem Šroufem, ani paním Kalouskem, protože oba dva jsme občas obviňováni z této manipulace, protože prezident má sice poslouchat rady lidí, kteří ho obklopují, ale konečné rozhodnutí je vždycky na něm. A já bych si rozhodně nepřál, aby český prezident byl loutkou kohokoliv, ať už z domova nebo ze zahraničí.
Říká Miloš Zeman. Jindřich Šídlo z Hospodářských novin. Jindřichu, další otázka, prosím.
Jednou z věcí, kterou budete muset řešit oba, nebo ten z vás, který uspěje v prvních měsících, bude situace na Ústavním soudu, který čeká téměř kompletní výměna po 10 letech. Chci se zeptat na to, zda už víte typy soudců, které byste tam jmenovali, případně mohli nám například tři takové říci, jestli byste počítali s prodloužením mandátu Pavla Rychetského, který si o to trošku řekl, a jestli se obáváte toho, že, a to prosím jenom stručně, jestli Ústavní soud, jestli sdílíte to onou obavu, že Ústavní soud se expanduje svými výroky za hranici svých pravomocí.
Tak, tolik Jindřich Šídlo, jako první bude odpovídat předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Je bezesporu pravda, že do jisté míry Ústavní soud nabyl na důležitosti, ale on jenom vyplnil prostor, který politici svou schopností mu vyprázdnili nebo umožnili do toho vstoupit. To nebylo primární úsilí Ústavního soudu. Proti tam jich obráně. Myslím, ale buďme šťastní, že ho máme. Jmenování ústavních soudců považuji za jednu z nejdůležitějších úkolů prezidenta vůbec. Zase, než bych se rozhodl a jmenoval jednoho soudce, tak bych to asi s několika lidmi, kterých si velice vážím, konzultoval. Z právnické obce, akademické obce, z řad zase bývalých ústavních soudců a soudkyň a tak dále. Prostě nejvyšší soudců, prostě co v té obci právnické je, tam bych zajisté se poptal.
Prodloužení mandátu Pavla Rychetského, tedy předsedy Ústavního soudu.
Já bych o tom nemluvil, dokovat jsem si sám o tom nehovořil, protože nemůžu o někom disponovat, s tím jsem ani neměl možnost v poslední době mluvit, že je nadmíru zkušený a že ten Ústavní soud vedl velice dobře, o tom neníž pochyby.
Říká Karel Schwarzenberg. Prosím, pane Zemane, stejná otázka a odpověď.
Tak já odpovím v pořadí, jaké ty dvě otázky byly položeny. Jenom bych předeslal, že na rozdíl od konkrétních jmen členů bankovní rady, které jsem jako bývalý ekonom paní Zlámalové uvedl, tak tady bych se, protože nejsem právník, neodvažoval uvádět konkrétní jména. S jednou jedinou výjimkou, a to je právě ten Pavel Rychetský, protože ho znám z doby jeho čtyřletého působení v mé vládě, kde byl skvělý právník a skvělý předseda legislativní rady. Takže samozřejmě byl by to především on, i když ne jenom on, s nímž bych ta jména, a jedná se celkem o 8 jmen, konzultoval. A protože on sám prohlásil, že mu bude muset někdo říct, aby v tom předsedování Ústavnímu soudu pokračoval, tak já v případě svého zvolení bych to zcela určitě řekl. To samozřejmě neznamená, že se nebudu dívat na Ústavní soud i do jisté míry kriticky. Budu se ptát, budu se snažit klidně a přátelsky diskutovat, protože vím, že jsou vyslovovány obavy, že ústavní soud se v některých případech stává jakousi třetí komorou parlamentu. Jako příklad bych uvedl například zákon, který měnil poměr takzvané zásluhovosti při výplatě starobních důchodů. Myslím si, že toto je klasická otázka, kterou má rozhodovat parlament a nikoli ústavní soud. No a pak bych se rád poučil jako neprávník, co je to vlastně materiální jádro ústavy. Protože já samozřejmě chápu ten uzanční výklad, který říká, že nesmí být narušeny demokratické náležitosti státu. Ale vezměme si konkrétní příklad. Kdyby sněmovna, byť ústavním zákonem, rozhodla o prodloužení svého funkčního období, tak to budu pokládat za narušení materiálního jádra ústavy, protože nikdo nemá právo si svévolně sám prodlužovat svoje funkční období. Ale mám silné pochybnosti, zda v případě, kdy sněmovna kvalifikovanou většinou toto funkční období zkrátí, že je to opravdu narušení materiálního jádra ústavy.
Slova Miloše Zemana. Protože Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, tedy dva kandidáti, kteří postoupili do druhého kola přímé volby prezidenta České republiky, jsou hosty tohoto první duelu Radiožurnálu.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.
Z ústavy je zřejmé, že prezident kromě jiného zastupuje také stát navenek a jedním z jeho nejdůležitějších úkolů je tak či onak v tuto chvíli utvářet vztah s Evropskou unií. Lenka Zlámalová z Lidových novin. Vaše otázka, předpokládám, by mohla být z tohoto ranku.
Tak vy oba dva jste se netajili kritikou jak současné evropské politiky Václava Klause nebo evropské politiky Václava Klause. A přestože pan Schwarzenberg je ministr zahraničí, tak ani kritikou evropské politiky premiéra Petra Nečase. Oba dva se vydáváte za eurofederalisty a přestože prezident sám nemůže o tom směrování rozhodnout, tak by mě zajímalo, kde je hrana pravomocí, které, kdyby se vláda rozhodla odevzdat, vy už byste ochotni odevzdat nebyli. Daňová harmonizace, vstup do eurozóny, věci tohoto typu.
Tak, jako první odpovídá předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Já vidím Evropskou unii nikoliv jako už ustálený stát, jako je Portugalsko, nebo Švédsko, nebo co. Nýbež je to probíhající proces, který pozoruji už od 50. let, od římských smluv do dneška. A ta Evropská unie se mění. Každých pár let se zásadně změní Lisabonem, Maastrichtem a tak dále, a tak dále. A dle mého názoru se blíží asymptoticky federaci, to je úplná pravda. Kdy to bude? Jestli za jednu, nebo za dvě, nebo za tři generace, to nevím. Nikdy nebudeme něco jako Spojené státy, pač vycházíme nikoliv čtverečků, který si můžeme nakreslit na mapě, jak to bylo v případě Spojených států, mimo těch původních 13. kolonií. My jsme tisícileté státy. Většina evropských států má tisícileté dějiny, vlastní kulturu, tradice, jazyk, náboženství a tak dále. Tak my se budeme asymptoticky přibližovat, ale nikdy nebudeme něco jako Spojené státy. Ale že se budeme přibližovat, to je jasný. A tudíž v každé generaci bude ta hranice někde jinde.
A ta vaše je
a
kde,
v každém prezidentském období taky. Velmi prostě. Já jsem po federaci, budu vše, bych podepsal, pro co se rozhodne taky český parlament, případně v některých případech ústavní většinu. To je jediná hranice, kterou znám, kdyby tomu bránil český zákon či česká ústava.
V debatě, která předcházela první kolo prezidentské volby, Miloš Zeman říkal, že by se dokázal představit přesunutí zahraniční politiky České republiky z té národní na unijní, řekněme, federální úroveň. To vy byste akceptoval, pane předsedo?
Velice nerad, protože dělám sám. Rád zahraniční politiku, to vám řeknu upřímně. A to taky ještě dlouho nebude. Budeme jistá pole budeme předávat. Samozřejmě teď víc a víc vystupuje už Evropská unie v zahraničí bezpečnostních otázkách. Například sice zasahuje dneska Francie v Mali proti tamnějším fanatikům, nicméně zítra o tom rozhoduje ještě jednou Evropská rada ministrů, kde se to potvrzuje jako část společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Řekněte mi, pane předsedo, jednu věc, kterou byste z těch současných národních kompetencí celkem s klidným srdcem předal na tu unijní. Teď, v tomto volebním období.
V tomto volebním období, poté, co jsme dostali pojistky, které jsme potřebovali, tak bych klidně souhlasil s bankovní unií. Pan Štigánce, který jsme potřebovali, jsme úspěšně vyjednali v Bruselu. To, co jsme potřebovali, máme a tudíž tam můžeme klidně přistoupit.
Můžu to doplnit, tu otázku? Vy byste souhlasil s plným zapojením České republiky do bankovní unie, přestože nemáme euro a ona se chystá pro eurozónu a dobrovolníky.
Nejdřív musíme přijmout euro. Předtím to nemá mnoho smyslu úplně přistoupit. Teprve, když budeme taky členy.
Tak, Miloš Zeman, prosím, teď odpoví na otázku, jak daleko by zašel ve svém pocitu, že řekněme, federální Evropská unie je v pořádku a jak by to viděl s přesunováním národních kompetencí na unijní úroveň?
Tak Evropská unie vznikla mimo jiné na základě krásného principu, kterému se říká subsidiarita, a tento princip je velmi často porušován oběma směry. Znamená to, jak jistě komentátoři ví, že se delegují pravomoci na vyšší úroveň, pokud na této úrovni mohou být vykonávány efektivněji než na úrovni nižší a vice versa. Na to vice versa se někdy zapomíná. Tak tedy mluvili jsme tady o zahraniční politice a já naprosto chápu, že pan Schwarzenberg by samozřejmě rád dělal zahraniční politiku České republiky a já ho naprosto chápu. Jenom mu chci připomenout onu okřídlenou otázku Henryho Kissingera, jaké telefonní číslo má Evropa. Protože obvolávat 27 ministrů zahraničí, on potřebuje nějakého reprezentanta Evropské unie, právě proto, aby Evropská unie nebyla sice ekonomickým obrem, ale politickým trpaslíkem.
Která další za kompetence druhé, by mohla přijít, pane
Zemane? Když mě nebudete skákat do řeči, rád vám to řeknu. Takže za druhé jsem už mnohokrát říkal, že si dovedu představit společnou obrannou politiku. Vezměte si kdysi válku v Bosně, kde Evropská unie byla naprosto neschopná zasáhnout, takže tam nakonec zasahovali Američané. My tady zase máme 27 armád, ale nemáme tady silnou celoevropskou armádu, kompatibilní výzbrojí a výstrojí a tak dál a tak dál. A teď vám řeknu, kde je ta hrana, protože na to se ptala paní Zlámalová. Ta hrana je jednak v tom, čemu jsem před chvíli říkal, technické normy. Já například považuji za naprostou drzost, aby nám byrokrati Evropské unie předepisovali, jaký máme typ žárovek, a nebo považuji za věc národní, nechci říci zrovna hrdosti, ale národní kompetence, jestli se něco bude nebo nebude jmenovat pomazánkové máslo. Ono bohužel těchto evropských norem je celá řada a my dokonce o většině z nich ani vůbec nevíme. Tady bych právě s odvoláním na princip subsidiarity vyžadoval, aby právě s výjimkou těch věcí, které se opravdu dají lépe vykonávat na nadnárodní úrovni, Evropská unie do tohoto vůbec nezasahovala. A konečně poslední věc, bankovní unie, a vy jste se tuším ptala i na fiskální unii. Je to tak? Výborně. Tak já zaprvé souhlasím s tím, že o bankovní unii má smysl mluvit tehdy, až Česká republika bude v eurozóně, což dosud není, a podle mého odhadu ještě nejméně 5 let nebude. A pokud jde o fiskální unii, tak ta je zatím velice fuzzy, velice mlhavá. Jo, ty její obrysy se teprve rýsují. Já bych si dovedl představit cosi, čemu se v minulosti říkalo pakt stability, ale nevýhodou tohoto paktu bylo, že neměl účinný sankční mechanismus a že i Francii a Německo ho nakonec porušili. To znamená dohled například nad mírou zadlužování. Dohledu není nikdy dost, ale rozhodně by nebylo možné, aby nám v rámci fiskální unie někdo předepisoval třeba strukturu rozpočtových výdajů, co máme dát na kulturu, co máme dát na zdravotnictví, na školství a tak dále. Ale sama ta kontrola, například Řekové falšovali své statistiky, takže nadnárodní kontrola, jestli nějaká členská země ty statistiky také nefalšuje v oblasti rozpočtu, tu bych považoval za užitečnou.
Tak, říká Miloš Zeman. Další otázka od Vladimíry Dvořákové, prosím.
Ano, já využiju chvilku po té přednášce a zkusím dát stručnější otázku, teda otázku, která by možná chtěla stručnější odpověď, byť je také složitá. Já bych chtěla znát vaše stanovisko ke dvěma problémům mezinárodní politiky. Jeden je problém, který již proběhl, a to bylo bombardování Jugoslávie, které proběhlo v době, kdy pan Zeman byl premiér, těsně poté, co jsme vstoupili do NATO. Pan Schwarzenberg jistě své stanovisko také měl. A druhé je k problému, který je, řekněme, aktuální, týká se to Iránu, týká se to vůbec nějakých... Obojí jsou ty preemptivní zásahy a pokud mi tak pan Zeman se někde vyjádřil, že by souhlasil případně s bombardováním Iránu. Takže k těmhle dvou otázkám, kdyby se mohli vyjádřit, jak se vlastně obecně díváte na tento problém a jak byste konkrétně vyjádřili své názory.
Dobře, já bych navrhoval moderátorovi, aby to pořadí měnil v rámci objektivity. Takže když bude moderátor souhlasit,
pane Zemane, proto, jestli dovolíte, pane Zemane, jestli dovolíte, pojďme dát slovo panu Karlu Schwarzenbergovi jako prvnímu, přece jenom byste teď před chvílí mluvil. Prosím stručně, pane předsedo.
Samozřejmě, v obou případech byl jsem proti a jsem proti. Já jsem ve vládní funkci nebyl, když se rozhodovalo o bombardování Jugoslávie. Byl jsem těsně předtím Washingtonem a tehda byli tři lidé, ačkoliv všeobecná nálada byla tehda na Bělehrad, podle našeho národního klasika, tam byli tři lidé, kteří se proti tomu tehda vyslovili. Jeden byl starý Henry Kissinger, druhý byl dnešní můj kolega, minister zahraničí Carl Bildt, Švéd, a třetí se byl já. My tři jsme teda byli jediní, kteří se jasně vyslovili proti bombardování.
A pane předsedo, preventivní úder na zařízení, pravděpodobně jaderná či vojenská v Iránu.
Já bych byl proti. Podívejte se, na každé benzínce na dálnici je napsáno, že vedle nesmíte kouřit a zapálit otevřený oheň. Zapálit oheň bezprostředné blízkosti benzínky celého světa bych považoval za katastrofální nápad.
Tak a teď odpověď vás, pane Miloši Zemane.
Takže začneme tou Jugoslávií. Moje vláda byla poslední, kdo souhlasila s bombardováním a zoufali jsme hledali alespoň jednoho jediného spojence proti bombardování, protože jsme do NATO vstoupili tuším asi měsíc nebo dva před touto akcí. A tohoto spojence se nám tehdy najít nepodařilo. Proto jsme si alespoň vymínili závazek, který na neštěstí nebyl dodržen, že budou bombardovány pouze vojenské objekty. Krátce poté moje vláda zorganizovala takzvanou česko-řeckou iniciativu, která měla vést k urovnání konfliktu. A když mě o něco později přijal jugoslávský tehdejší prezident Koštunica, tak výrazně ocenil stanovisko české vlády právě v této záležitosti.
Pane Zemane, a teď prosím ten Irán.
A teď Irán. Tak já bych zaprvé opravil paní politoložku Dvořákovou. Já jsem totiž v životě neřekl, že chci bombardovat Irán. Že to říkají někteří novináři, je věc jejich interpretačních schopností. Řekl jsem, že jsem za určitých podmínek, nebo minimálně nemohu vyloučit, za určitých podmínek preventivní úder buď na iránské odpalovací rampy, nebo na iránské jaderné zařízení. Protože představa, která byla spojována i s budováním radaru v Brdech, že Irán odpálí rampu, pardon, nikoli rampu, ale raketu, a tu raketu hravě sestřelíme, mně připadala naivní. Stejně tak, kdyby Irán, který podle mého názoru je do značné míry ovládán náboženskými fanatiky, měl v ruce jadernou bombu a současně tvrdil, že chce Izrael vymazat z mapy, tak by mu k tomu i jedna jediná jaderná bomba stačila. Tak. Teď, a to je poslední věta, vyšla jakási fatva, kde se Chamenei zavázal, že Irán jadernou bombu budovat nebude, jestliže to bude doprovázeno i kontrolními organismy nebo mechanismy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak je samozřejmě preventivní úvěr zbytečný.
Tak, takový byl první duel Radiožurnálu, ve kterém jsme vám poprvé takto ve dvou představili dva finalisty přímé volby prezidenta České republiky, Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga. Pánové, díky za váš čas a těším se v dalším duelu Radiožurnálu 23. ledna. Naschledanou.
Naschledanou.
Oboj kandidátů se ptali Vladimíra Dvořáková, Lenka Zlámalová, Aleksandr Mitrofanov, Petr Nováček a Jindřich Šídlo. I díky vám za vaše otázky. Naschledanou i vám.
Naschledanou.
Volební kampaň před druhým kolem přímé volby, prezidentské volby pokračuje. Na Radiožurnálu budete mít možnost poslouchat druhý duel ve středu 23. ledna od 17. hodiny. Teď už díky za pozornost. U mikrofonu byl Martin Veselovský.
Hledá se prezident. Prezidentská volba na Radiožurnálu.